Unajua, ukivunja mkono wako leo na kwenda hospitalini, daktari anakuweka kwenye mashine ya X-ray.
Ndiyo.
Ndani ya dakika chache tu, anapata picha wazi kabisa.
Kabisa.
Anaona ule mstari mweupe uliovunjika. Halafu ananyosha kidole chake na kusema, hapo ndipo tatizo lilipo.
Na hilo linampa mgonjwa faraja fulani, yani mambo yako wazi na yanatabirika.
Umeona, eh? Lakini mwanadamu hana mashine ya X-ray ya kupiga picha akili yake. Unapojaribu kumbadilisha mtu mwelekeo wake wa fikra, au unapojaribu kumshawishi asikate tamaa na maisha, unafanya upasuaji gizani.
Kweli kabisa. Hakuna mstari mweupe unaokuonyesha wapi pamevunjika. Na hicho ndicho kinachofanya sanaa ya mawasiliano kuwa ngumu sana.
Na wakati huo huo yenye nguvu zaidi kuliko sayansi yoyote. Na hapo ndipo tunapoingia kwenye kiini cha uchambuzi wetu wa kina leo. Wewe msikilizaji, karibu sana. Leo tunazamia kwenye maelezo na nukuu mahususi kutoka kwa Dr. David A. De Silva.
Ndiyo, amefanya uchambuzi wa kina sana kuhusu kitabu cha Waibrania, hasa kilenga sura ya 13. Lakini anakiangalia kwa jicho la kipekee sana.
Hatazami tu kama waraka wa kidini, yani anauangalia kama sanaa ya kuhubiri. Kulingana na chanzo chetu cha leo, mwandishi wa Waibrania hakuwa tu mwandishi wa kawaida.
Hapana. Alikuwa mtaalamu wa saikolojia ya umati, mhubiri mahiri wa kiwango cha juu aliyeishi miaka 2000 iliyopita.
Lakini alitumia mbinu zinazofanya kazi mpaka leo hii, hasa unapojaribu kumshawishi mtu anayepitia msongo mkubwa wa mawazo.
Sasa, Dr. De Silva anaweka wazi kwamba kundi ambalo mhubiri huyu alikuwa anazungumza nalo lilikuwa kwenye mgogoro mzito sana.
Yaani walikuwa kwenye hali mbaya?
Hali mbaya kweli kweli. Hawa walikuwa watu ambao walikuwa wameanza kutengwa na jamii, wamepoteza mali zao na walikuwa wanadharauliwa kwa sababu ya imani yao mpya.
Kwa lugha ya leo, tungesema walikuwa wanapitia unyanyapaa mkali sana wa kijamii na kiuchumi.
Kabisa, walikuwa wamechoka. Na mhubiri huyu alikuwa na jukumu mmoja zito sana, kuwazuia wasitupe taulo ulingoni.
Wasirudi kwenye maisha yao ya zamani yalionekana kuwa salama zaidi.
Sasa, wewe msikilizaji, ukikumbana na watu walio katika hali kama hiyo, silika yako ya kwanza ya kibinadamu ni ipi? Ni kuanza kuwafariji, sivyo?
Ndiyo. Au pengine kuwakumbusha matatizo yao na kuambia unawaelewa.
Lakini kinachoshangaza ni kile ambacho mhubiri huyo anafanya kwanza kabisa.
Kabla hata hajataja tatizo lolote wanalopitia, anadhibiti kile wanachokiangalia. Dr. De Silva anaita dhana hii daima wape Yesu.
Yaani anatumia sura nzima za mwanzo kuwachorea picha kubwa ya Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, aliyeumba ulimwengu na sasa ameketi kwenye kiti cha enzi.
Aise, hebu tufafanue hili kidogo. Fikiria saikolojia iliyo nyuma ya hili.
Ni nzito. Jamii iliyowazunguka ilikuwa inawafanya wajihisi wadogo sana, wajinga na wasio na thamani. Na hali hiyo inapandikiza hisia nzito za unyonge na aibu.
Na huwezi kumtoa mtu kwenye unyonge kuanza kujadili unyonge wake.
Hapo sasa, kwa kuanza na picha hii kubwa ya kiongozi wao mkuu anayetawala ulimwengu wote, anawapa mtazamo unaovunja ile aibu kabisa. Anawaambia, watu wanaowacheka ni wadogo sana ukilinganisha na ofisi kuu mnayoiwakilisha.
Sawa, inanikumbusha mfano wa mkocha wa michezo wakati wa mapumziko. Wachezaji wake wamechoka, wamepigwa, uwanja una matope.
Mvua inanyesha na wako nyuma kwa magoli mawili.
Ndiyo, wanafikiria tu jinsi misuli inavyowauma. Sasa, kocha mahili haingii kwenye chumba cha kubadilishia nguo na kuanza kusema, oh, najua uwanja una matope na mnateseka.
Hapana kabisa, hili sio swala la kutoroka uhalisia.
Sio kufumba macho na kujifanya matatizo hayapo.
Sio hivyo kabisa. Kuangalia picha kubwa sio kujidanganya. Chanzo chetu kinafafanua kuwa ule wimbo wa zamani unaosema mgeuzie Yesu macho yako mara nyingi unatafsiriwa vibaya
kama njia ya kupuuza matatizo ya dunia.
Ehe.
Ndio, lakini mhubiri huyu aliwapa mtazamo huu wa juu ili wapate nguvu za kurudi chini na kupambana na yale matatizo. Ukijua wewe ni sehemu ya ufalme usiotikisika, lile tusi unalotukanwa na jirani yako leo linapoteza nguvu yake.
Inakuwa rahisi kuvumilia. Sasa, baada ya kubadilisha mwelekeo wa macho yao kutazama juu, hatua inayofuata inaelekea kwenye historia.
Yaani?
Anatumia historia kama kioo.
Kabisa. Mhubiri huyu anatumia maandiko ya zamani kuwaweka katika muktadha wa wakati. Ni kama anawachorea ramani na kuwaambia, mpo hapa. Anatumia kitabu cha Hesabu sura ya 14.
Habari za kile kizazi cha wana wa Israeli waliokuwa jangwani.
Ndiyo, akipitia Zaburi ya 95 inayosema, leo kama mtasikia sauti yake. Anawafanya waone kwamba hawako kwenye mstari wa kuanzia. Wako kwenye ukingo wa maamuzi, kwenye kizingiti.
Na hapo anawagusa kwenye kidonda kisaikolojia. Anawaonya dhidi ya kile tunachoweza kukiita ugonjwa wa moyo wa kiroho.
Ile hali ya moyo kuwa mgumu na kufaganzi.
Ndiyo, kisaikolojia, wanadamu wanapokumbana na hofu na msongo wa muda mrefu, wanaanza kutamani uhakika, hata kama ni uhakika wa kuteswa.
Kama wana wa Israeli jangwani, walitaka kurudi utumwani Misri kwa sababu kule angalau walijua wanakula nini na saa ngapi.
Uhuru uliokuwa jangwani uliwatisha kwa sababu ulihitaji imani kila siku. Kwa hiyo mhubiri anawaambia, muko kwenye kizingiti kile kile. Mnatamani kurudi kwenye faraja za haraka haraka kwa sababu mnaogopa uhuru huu.
Lakini hebu tuvute pumzi hapa. Ninataka kujiuliza swali kwa niaba yako wewe msikilizaji. Kuna mvutano hapa.
Mvutano gani?
Hii haionekani kama ushawishi usio na haki au ujanja fulani hivi wa kimawasiliano. Mhubiri anawaambia hawa watu waliokata tamaa eti, kazeni buti, mko ukingoni, mnakaribia kuingia kwenye ahadi. Lakini ukiangalia historia, Kristo hakurudi ndani ya mwaka huo.
Ni kweli.
Hawa watu walilazimika kuendelea kuvumilia haya mateso kwa miongo kadhaa. Je, huku si kuwahadaa tu kisaikolojia ili wasiache dini?
Sasa, hilo ni swali zito sana. Na ndilo hasa linalotofautisha kati ya matumaini ya uongo na uhalisia wa kiroho unaofundishwa hapa. Dr. De Silva anajibu hili vizuri sana.
Anasemaje?
Anasema hakuwa na hila yoyote. Uhusiana kati ya muumini na ahadi za Mungu sio tukio moja la kusubiri mwisho wa dunia. Kila asubuhi unapoamka, unapokumbana na bosi anayekuonea, au unapokumbana na uamuzi wa kutoa rushwa au kusimama kwenye ukweli,
wewe upo kwenye kizingiti cha maamuzi.
Hapo sasa, maamuzi yako ya kila siku ndio yale maamuzi ya ukingoni, uamuzi wa kusonga mbele kwa imani leo au kutazama nyuma na kurudi Misri kiroho.
Kumbe
ni jambo linalotokea kila siku. Mhubiri hakuwa pa tarehe ya uongo, aliwapa uhalisia wa uzito wa kila siku wanayoishi.
Hiyo inaingia akilini sana, ni kumfanya msikilizaji atambue uzito wa maisha yake ya kila siku, badala ya kuona ni mzunguko tu usiokuwa na maana. Na hilo linatupeleka kwenye hatua ya tatu, kuwajibisha waumini.
Yani, kuamsha kutoka usingizini.
Ndiyo, iwapo wameshatambua wapo kwenye kizingiti hatari, hawawezi kuendelea kubembelezwa. Wanaamshwa na kuwajibishwa kutenda kama watu wazima.
Na katika Waebrania sura ya 5 na ya 6, mhubiri huyu anavunja kabisa sheria zinazofuatwa na watu wengi wa uhusiano wa umma leo.
Badala ya kuwabembeleza wateja wake, anawapa onyo kali la kushtua.
Anawaambia wazi wazi, kwa muda mliokaa kwenye hii imani, mlistahili kuwa walimu sasa. Lakini badala yake, bado mnahitaji kufundishwa mambo ya msingi. Anawataka waache kuwa kondoo bubu wanaosubiri tu kulishwa nyasi.
Hapa ndipo panapovutia kweli kweli. Fikiria wewe msikilizaji, kama umeenda kujiunga na kituo cha kufanyia mazoezi, yani gym.
Sawa.
Siku unayolipa kiingilio na kupatiwa kadi yako, unaingia ukiwa mgeni kabisa. Chanzo chetu kinaifananisha hatua hii na hatua ya utoto au ubatizo. Lakini ukishakuwa na kadi ya gym kwa miaka 5
na bado unakaa tu kwenye makochi ya mapokezi ukilalamika.
Ukilalamika kuwa vyuma ni vizito na huna misuli, kuna tatizo kubwa hapo. Ukomavu ni kuingia ndani, kutoa jasho, kubeba vyuma vizito na kisha kuwageukia wale wapya wanaoingia na kuwafundisha.
Sio tu kukaa na kulalamika. Mhubiri anawadai waishi kulingana na viapo vyao vya ubatizo. Neema waliopewa ina gharama kubwa.
Hivyo inahitaji shukrani yenye gharama. Utarajii kupewa zawadi ya thamani inayobadilisha maisha, kisha ubaki kuwa mtazamaji tu.
Kabisa. Na hapo ndipo mhubiri huyo anapoweka mfano kwa vitendo. Ikiwa anataka hawa waumini wake waanze kubeba vyuma vizito vya kiroho, anajua hawezi kuendelea kuwalesha maziwa.
Anawapa nyama, mafundisho mazito.
Ndiyo, anawalisha theolojia nzito yenye kina ambayo ndiyo inajenga hizo misuli wanazozihitaji.
Hapa ndipo Dr. De Silva anapoonyesha jinsi mhubiri huyu alivyokuwa wa tofauti sana. Anachukua sura nne nzima, sura ya saba hadi ya kumi, kujibu maswali magumu sana ya kiteolojia.
Maswali ambayo wachungaji wengi leo hii wanaweza kuyakwepa kwa kisingizo cha kuwa ni magumu sana kueleweka. Hili Dr. De Silva analiita janga la siku hizi, la ugonjwa wa mchungaji kuwa na shughuli nyingi.
Busy pastor syndrome.
Ndiyo. Leo hii viongozi wengi wamezama kwenye utawala, kuandaa vikao, kusimamia ujenzi. Matokeo yake hawapati muda wa kuchimba neno kwa kina, wanaishia kutoa mahubiri mepesi sana ya kuhamasisha.
Kama vile Mungu atakufungulia milango au utavuka salama.
Sawa, lakini yakikosa mizizi yoyote ya kiteolojia inayoweza kumsaidia mtu anayepitia dhoroba halisi.
Lakini ngoja, mimi ni hoji kwa niaba ya msikilizaji wetu. Mtu amepoteza kazi, kodi ya nyumba inadaiwa, ana mgonjwa mahututi nyumbani. Je, mtu huyu kweli anahitaji teolojia nzito kuhusu dhabihu ya mwanadamu au kwa nini msalaba uko nje ya kambi?
Sasa unajiuliza, si anahitaji tu ushauri wa kimaisha?
Ndiyo, wa kumwambia usikate tamaa.
Ndiyo maana saikolojia ya huyu mhubiri ni ya kipekee. Faraja nyepesi ya mambo yatakuwa sawa ni nzuri kwenye matatizo madogo, lakini kwenye janga la kweli, faraja nyepesi inayeyuka jua likiwa kali.
Ni kweli.
Dr. De Silva anafafanua kuwa bila teolojia nzito kama msingi, hatuwezi kuwa na uhakika thabiti. Uelewa wa kina wa kiteolojia ndiyo msingi pekee wa kufanya maamuzi sahihi katikati ya mateso.
Ebu nipe mfano wa hili.
Mathalani, unapomfundisha mtu aliyetengwa na jamii kwamba msalaba wa Yesu ulikuwa nje ya kambi ya Yerusalemu.
Kwamba Yesu alisulubiwa mahali pa watu waliotupwa na kukataliwa.
Ndiyo. Unampa teolojia inayosema Mungu hapatikani tu kwenye mahekalu mazuri mjini. Anapatikana huku nje kwenye maumivu na kutengwa kwako. Unamhakikishia kuwa mambo yake yako mikononi mwa mtu aliyepitia maumivu makali kuliko yake. Hiyo ndiyo nanga.
I see, hiyo ina nguvu sana. Teolojia nzito haimkimbizi mtu kutoka kwenye matatizo yake, bali inampa sura ya kuyaelewa. Na hii inatuleta kwenye mbinu ya tano. Kuamsha shauko ya ubora.
Yaani, kuelekeza malengo mbinguni.
Ndiyo, mara tu wanapolishwa hii teolojia nzito na kuelewa thamani ya imani yao, shauku yao ya mafanikio inalipuka. Lakini sasa inapaswa kuelekezwa upande sahihi.
Binadamu ameumbwa na hitaji la asili la kutaka kufanikiwa na heshima. Mhubiri huyu hazimi hii tamaa. Hawaambii eti acheni tamaa zenu. Badala yake, anaielekeza kwa Mungu.
Dr. De Silva anatumia ule mfano wa kipindi cha zamani cha TV, maisha ya watu matajiri na watu maarufu.
Lifestyles of the Rich and Famous, kipindi kilichoonyesha majumba na starehe ili utamani kuwa kama wao.
Lakini Waebrania sura ya 11, ile orodha ya mashujaa kama Ibrahimu na Musa, inatupa toleo lingine. Inatupa maisha ya wale matajiri kuelekea kwa Mungu.
Hapo sasa anawapa mashujaa wapya wa kuiga. Zaidi ya hayo, maisha ya Kikristo yanafananishwa na uwanja wa mashindano ya riadha. Wale mashujaa waliotangulia hawako kaburini wamelala.
Wamejaza majukwaa ya mbinguni wakitushangilia.
Kabisa. Tunafanya mazoezi kwa ajili ya umilele, tukitafuta makofi ya mbinguni, si ya dunia. Mhubiri huyu hana nafasi hata kidogo kwa ile injili ya mafanikio. Prosperity gospel haina nafasi hapa.
Hivyo, yote haya yanamaanisha nini kwako wewe msikilizaji? Ni sawa na kubadilisha sarafu unayoitumia, kuacha kutafuta pesa za kwenye mchezo wa Monopoly.
Zile pesa za karatasi zisizo na thamani mchezo ukiisha.
Ndiyo, unabidi uache kutafuta umaarufu wa dunia na kuanza kutafuta dhahabu halisi, yani taji kutoka kwa Mungu.
Hili ni kamilifu. Ukifanya majumuisho ya hizi mbinu tano, zinajenga mnyororo mmoja imara sana. Unamtoa msikilizaji kwenye unyonge kwa kutazama kwa Yesu.
Kisha, anajiona yupo kwenye kizingiti cha maamuzi kupitia historia.
Halafu, unamwajibisha kiutuzima. Unamlorojesha chakula kigumu cha kiroho.
Na hatimaye, anaanza kushindania taji la umilele badala ya makofi ya dunia.
ni sanaa ya hali ya juu sana ya kubadili fikra za mwanadamu.
Na wewe msikilizaji, tunapohitimisha uchambuzi wetu wa kina leo, tunakuacha na swali gumu la kutafakari ukiwa peke yako. Limechukuliwa kutoka kwenye vyanzo vyetu vya leo.
Ni swali la kuchokoza fikra kweli kweli.
Angalia watu unaowahusudu na kuwafuatilia kwa ukaribu. Je, ni wale mabilionea na miamba ya teknolojia wa Silicon Valley? Au ni wale waigizaji wanaolipwa mamilioni ya dola kwa filma moja?
Dr. De Silva anatupa changamoto nzito hapa. Vipi ikiwa watu mashuhuri ambao wewe msikilizaji unapaswa kuwasoma na kuwafuatilia leo ni wafia dini?
Wale walionusurika nyuma ya pazia la chuma wakati watawala kandamizi.
Au wale wanaotumikia kwa siri kusini mashariki mwa Asia na kaskazini mwa India wakipitia mateso makali.
Je, mtazamo wako wa nini maana ya mafanikio unahitaji ukarabati? Hilo ni swali la kujiuliza.
Ni changamoto ya kubadilika kabisa jinsi tunavyotazama maisha yetu ya kila siku.
Kabisa. Wewe msikilizaji, tunashukuru sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu wa kina. Endelea kutafakari hayo na tuonane wakati mwingine. Kwa heri.